Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 30 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Suksesi i Kosovës si një shtet demokratik i pavarur dhe shumë etnik vazhdon të jetë faktori rëndësishëm kritik për stabilitetin në rajon, tha zyrtari amerikan Stuart Jones. Zëvendës se kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi tha se qeveria Kosovës nuk do ta zbatojë e as nuk do të bëhet pengesë protokollit ndërmjet Euleksit dhe Serbisë. Në Prishtinë u hap një qendër e re e diagnostifikimit për gripin e derave dhe të shpezve. Bashkimi Evropian ka përshëndetur deklaratën e përbashkët të liderve Gruevski dhe Ahmeti lidhur me enciklopedinë e Maqedonisë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se e mbështet përmirësimin e raporteve Shtetet e Bashkuara, Rusi, NATO. Nga tsunami në ishuj të Samoa kanë humbur jetën së paku 113 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Washington. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones ka thënë se rajoni i Ballkanit Perëndimor ka ecur përpara ku të gjitha vendet kanë kaluar nëpër tranzicione dramatike politike, ekonomike dhe shoqërore. Suksesi i Kosovës si një shtet demokratik i pavarur, tolerant dhe shumë etnik vazhdon të jetë një faktor i rëndësishëm kritik për stabilitetin në rajon. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ka thënë Jones. Ai bëri këto komente gjatë një seance të Komisionit Amerikan të Helsinkit, kushtuar sfidave me të cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor. Prag. Kombet e Bashkuara janë përgjigjur një ankesë të Serbisë në lidhje me praninë zyrtareve kosovar gjatë takimit të Asamblesë së Përgjithshme, duke thënë se OKB nuk i ka dhënë leje përfaqësuesve të Kosovës që të jenë të pranishëm gjatë takimit, por delegacionet mund të kenë mysafirët e tyre. Bernard Varma, zëdhënës i sekretarit të Përgjithshëm të OKB-s, ka thënë se secili pjesëmarrës në Asamblenë Përgjithshme mund të ftojë kudo, duke u lejuar atyre një dhomë të veçantë për takime. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës kanë qenë të pranishëm në sallë të shtunën gjatë fjalimit të Kryeministrit Sali Berisha me ftesë të delegacionit shqiptar dhe jo të sekretariatit të Përgjithshëm, u ka thënë Varma mediave serbe. Ky shpjegim i Varmës vjen pasi që Serbia kishte dërguar një notë proteste në OKB në lidhje me praninë e delegacionit kosovar. Prishtinë. Qeveria Kosovës përmes zëdhënësit të saj Memlje Krasniqi ka thënë se djegja e flamurit Maqedonas në një ndeshje futbollistike është rasti izoluar. Kjo është një çështje që padyshim është jashtë një organizimi, nëse mund ta quajmë ashtu, ka thënë Krasniqi. Djegja e flamurit nga tifozët në ndeshjen e luajtur mes Vllaznimit dhe Prishtinës është bërë si reagim ndaj enciklopedisë maqedonase në të cilën u fyer shqiptarët. Lidhur me këtë incident ka reaguar edhe diplomacia maqedonase. Tiran. Ambasadori Gjerman në Tiran, Bernd Boshardi, ka bërë thirrje opozitës shqiptare që të ndërprej bojkotin e kuvendit. Vendi opozitës është në kuvend, ka thënë Boshardi, duke shtuar se me bojkotin cënohen disa reforma që patjetër kanë nevojë për opozitën, ndaj vendime të rëndësishme merren në kuvend dhe aty duhet jetë edhe vendi opozitës. Boshardi ka kërkuar që opozita të zbatojë direktivat e OSB Odirit dhe të përmbahet deklaratës së Bashkimit Evropian për zgjedhjet. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të takohet sot me këshilltarët e lartë të tij për ta rishikuar strategjinë amerikane në Afganistan dhe për të diskutuar nëse duhet të dërgohen mira trupa shtesë amerikane për të luftuar militantë taliban. Ndërkohë, nga shpërthimi një bombe në Afganistanin lindor, sot është vrarë një ushtar amerikan. Teheran. Krye negociatori iranian Sayed Jalili tha se Irani do të hyjë në bisedime me 6 fuqit botërore me vullnet të mirë. Ai tha se bisedimet me anëtarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit, Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën, Rusinë dhe Kinën, si dhe Gjermaninë, do të jenë një mundësi për fuqit botërore. Jalili bëri këto komente në Teheran para nisjes për në takimin e nesërm në Gjenevë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se mbështet përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, përfshir bashkëpunimin e mundshëm në mbrojtjen raketore. Prononcimet e presidentit Obama pasuan komentet e emisarit rus në NATO Dmitri Rogozin, i cili tha se Moska po kërkon garanca se çdo sistem i ri mbrojtës raketor amerikan nuk do të kërcënojë sigurinë e Rusisë. Londër, ka dështuar përpjekje aktivistëve pro-palestinez për të arrestuar ministrin e mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak gjatë vizitës së tij në Britani. Avokatët thanë se një gjykatës në Londër i ka mohuar pretendimet për arrestimin duke thënë se Barak ka imunitet diplomatik si zyrtar i lartë i një vendi të huaj. Aktivistët pro-palestinez kërkonin fletarrës për ministrin Barak mbi pretendimet për krime lufte të kryera gjatë ofenzivës izraelite në Rripin e Gazës, ku vdiqën rreth 1400 palestinez. Jakarta, nga tsunami që goditi ishujt Samoa dhe ishullin e Tongas kanë vdekur të paktën 113 persona. Ndërkohë, një tërmet i fuqishëm ka lëgundur sot Indonezinë perëndimore. Epiqendra e tërmetit prej 7.6 shkallë të Richterit ishte afër ishullit të Sumatrës. Qendra e parsorit për tsunami ka lëshuar një paralajmërim për tsunami për Indonezinë, Malajzinë, Indinë dhe Tajlandën. Dëgjuat lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është inauguruar qendra për diagnostifikimin e gripit të derave dhe të shpezve, me metodat më bashkohuse dhe si pas standardeve të organizatës botërore të shëndetësisë. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe presidenti Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtarë të tjerë dhe zyrtarë ndërkombëtar. Zoti Thaçi tha se prej 1 janarit punonjësve të shëndetësisë në Kosovë do të rriten rrogat për 30%. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili ishte i pranishëm në ceremoninë e inaugurimit të qendrës, theksoi se Kosova nga ajo gjendje në të cilën ishte pas luftës po shëndrohet në cilësinë e saj, duke ofruar shërbimet më të mira të mundshme për qytetarët dhe shëndetin e tyre.
Pra është rritën për të bërë inaugurimin e një qendre të re të diagnostikës për gripet, për tipet e tilla të sëmundjeve të infeksioneve dhe pam vërtet një teknologji jashtëzakonisht përparuar më të rend kohës, e cila do të jetë në shërbim të qytetarëve të vendit, dhe thanë po kështu se është nga qendrat më të mira tash në rajon. Unë besoj se me ekipet që ka Instituti Kombëtar i Shëndetësisë dhe mbështetjen që do të japë qeveria, Ministria e Shëndetësisë, por dhe Banka Botërore do të ketë edhe ecjet më tejshme në cilësi.
Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se investimi në këtë laborator paraqet vetëm një pjesë të përpjekjes për të ndërtuar dhe ngritur sistemin e shëndetësisë në Kosovë dhe për të parafruar atë me standardet e BE-s.
Është një projekt shumë modern që përputhet në rast nevoje, interesat e dhe nevojave të qytetarëve të Republikës së Kosovës, në përpos rritjes së paga për gjithë punëtorët të shëndetësisë nga 1 janari vitit e ardhshëm për 30% apo mbi, duhet të përkushtohemi edhe në investimin e projekteve që të ndërtojmë shëndetësisë sipas standardeve të Bashkimit Evropian, dhe që drejtim do të punojmë dhe shëndetësia do të vazhdojë të jetë projekt nacional i institucioneve të Republikës së Kosovës për shkajimi së të bashkarisht edhe me presidentin dhe autoritetet ndërkombëtare.
Duke citësuar këtë qendër si mjaft të rëndësishme për diagnostifikimin e gripit të derave dhe atë shpezëve, shefi i Bankës Botërore në Prishtinë Ranjit Nayak pohon:
This is a very high quality laboratory. It complies with the World Health Organization standards. It's to the best of the international standards.
Ky është një laborator i cilësisë së lartë në përputhje me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pra është në nivelin e standardeve më të larta ndërkombëtare. Shpresojmë se do të trajtojë të gjitha llojet e infektimeve të reja dhe emergjente, theksoi Nayak. Gjithashtu ai thotë se Kosova do t'u ofrojë këtë laborator dhe këto pajisje edhe vendeve fshinje nëse ato do të kenë nevojë. Ky është laborator i pari llojit të tillë në Kosovë dhe do të bëjë të mundur trajtimin e viruseve për fshir gripin e derave dhe atë shpezëve. Laboratori tani më është pjesë e rrjetit evropian të mbikëqyrjes së gripit dhe sëmundjeve përcjellëse të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës nuk do ta zbatoj e as nuk do të bëhet pengesë protokolit për bashkëpunimin policor ndërmjet misionit të BE-s, EULEX dhe Serbisë, tha sot të zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Këto komenta i bëri në seancën e kuvendit, i pyetur nga deputetët opozitar se si do të veprojë qeveria e Kosovës lidhur me këtë marrëveshje, e cila pritet të zbatohet në fillim të muajit tetor. Zyrtarët e EULEX-it të sot nuk kanë dashur të komentojnë asgjë lidhur me fillimin e zbatimit të protokollit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës nuk do ta zbatoj, por as nuk do të bëhet pengese protokollit për bashkëpunimin policor ndërmjet Euleksit dhe Serbisë, ka thënë sot zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Këto komente Kuçi i bëri gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës, ku ai sqaroi pozicionin e qeverisë në lidhje me zbatimin e marrëveshjes teknike ndërmjet misionit të Bashkimit Evropian dhe Serbisë, me cilin Euleksi synon të vendosë një shkëmbim informacionesh me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë në lidhje me menaxhimin e kufirit, krimin e organizuar, kontrabandën dhe traficet. Ishte deputeti Aleancës për Armërinë e Kosovës, Gjulnaz Syla, ajo e cila kërkoi sqarime nga qeveria se si do të veprohet në këtë rast, pasi që ky protokoll është paralajmëruar të fillojë të zbatohet nga tetori.
Meqense zbatimi i tij kërkon përfshirjen e institucioneve të Republikës së Kosovës, pyetja ime është çfarë do të bëjë qeveria? A do ta pengoni zbatimin marrëveshjes në territorin e Kosovës apo do të bashkëpunoni?
Duke qenë se bëhet fjalë për një aranzhim teknik ndërmjet Euleksit dhe Serbisë, ku qeveria e Kosovës nuk ishte palë marrëveshjes, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se qeveria nuk e zbaton, por as nuk do të bëhet pengesë këtij protokolli. Sidoqoftë, vijoi Kuçi, për luftimin e të gjitha llojeve të krimit brenda territorit të Kosovës, qeveria mbetet faktori kryesor.
Qeveria e Kosovës nuk ka qenë palë në këtë aranzhim teknik dhe kjo jep një mënyrë edhe përgjigjen ata që ju po e kërkoni. Natyrisht se qeveria e Kosovës nuk ka pse të bëhet pengesë në aranzhimin e tillë, i cili për cilin nuk ka qenë e përfshirë, por qeveria e Kosovës mbetet faktor kryesor. Të duhet ta themi në luftimin e krimit të organizuar dhe ndikurive të tjera negative që ndodhin në territorin e Republikës së Kosovës dhe jashtë saj. Ky është aranzhim në mes të Euleksit dhe qeverisë së Serbisë, ku qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës nuk kanë qenë pjesë e këtij aranzhimi.
Ndërsa Euleksi ka paralajmëruar se nga tetori do të fillojë konsultimet me Serbinë për zbatimin e protokollit ndërpolicor, si dhe janë paralajmëruar dy protokolle të reja, njën nga fusha e gjykatave dhe tjetrin nga fusha e doganave, qeveria në Prishtinë, sipas Hajreddin Kuçit, do të vazhdojë me politikat e veta si dhe me bashkëpunimin e saj me vendet fqinje, duke i parë protokollet e Euleksit si aranzhime që kanë të bëjnë me qeverinë e Serbisë.
Qeveria e Kosovës do ta kryejë punën e vet për bashkëpunimin me shtetet fqinje, për të luftuar dukurit negative, por gjithmonë duke respektuar kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e fuqi. Po ashtu duhet ta kemi parasysh që policia e Republikës së Kosovës gjithmonë do të respektojë ligjet tona, do të subordinohet plotësisht dhe do të jetë gjithmonë përputhje me veprimet që kërkohen nga qytetarët e Republikës. Por Kosova nuk do të jetë izoluar në luftimin e kriminalitetit dhe bashkëpunimin rajonal.
Zyrtarët e misionit të Euleksit në Prishtinë sot nuk kanë dashur të komentojnë asgjë në lidhje me fillimin e zbatimit të protokollit policor dhe bisedimeve për protokolle tjera me Serbinë dhe vende tjera të rajonit. Protokolli i parë policor me Serbinë në Kosovë ishte kundërshtuar nga institucionet, ishte pritur edhe me protesta në rrugë, përderisa aktivistët e lëvizjes së vetëvendosjes në shenjë revolte patën demoluar rreth 30 vetura të këtij misioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Instituti Kosovar për Media ka publikuar raportin më të ri, prezentimi minoriteteve etnike në mediat kosovare. Gjatë diskutimit që u zhvillua me këtë rast, pjesëmarrësit ndër të tjera konkluduan se rëndësia për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve etnike në vendet e pas konfliktit në Evropën juglindore është shkaktuar nga ndikimi i vendeve perëndimore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Profesori në Universitetin e Licit, i cili ligjeron dhe në Kajgjek në Prishtinë, Obrad Savić, tha se minoriteti serb është i privilegjuar nga mediat kosovare, karshi minoriteteve të tjera jo shqiptare.
So what this is the paradox that the biggest ethnical minority can suspend it.
Ky është një paradoks. Minoriteti më i madh etnik mund të mënjanoj minoritetet të tjera etnike më pak të rëndësishme. Ky sindrom në teori njihet me termin mënjanim i dy anshëm, pra nga shumica dhe nga minoritetet, tha ai. Paraqitja më intenzive e minoritetit serb në mediat kosovare, sipas analistit Halil Matoshi, ndodhë për shkak të një, siç e cilëson ai, marrëveshjeje të heshtur në mes të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe qeverisë së Kosovës.
Interesi i pushtetit është që çdo lajm që mund ngjyroset edhe si pozitiv për integrimin e pakicave ose posaçërisë serbe në Kosovë, duhet shkojë headline për arsye që ajo perceptohet që e rritë fuqin e pushtetit ose jasë gjatë shekullin e pushtetit personal.
Thamatoshi për të shtuar se plani Ahtisarit ka thelluar etnizimin e shtetit të Kosovës, duke theksuar ndarjet në mes të komuniteteve të ndryshme që jetojnë në vend. Matoshi tha se suksesi i funksionimit të Kosovës si shtet mund të ndodhë duke shkuar drejt ideve qytetare dhe jo ideve etnike.
Ne po thëmë, për ta boni shtet funksional, do duaj që ta bojmë de etnizimin e shtetit. Etnonacionalizmi është një keqë dhe si i tilë ajë, në epokën e televizionit e shëndrua në spektakel masiv. Po i akseptu shumë për turmat, ose si themi ne për popullin.
Paraqitja më e madhe e minoriteteve në jetën publike dhe mediale, sipas profesorit Savić, është dukuri e të gjitha vendeve post-konfliktet të Evropës lindore. Savić mendon se rritja e rëndësisë për respektimin e të drejtave të minoriteteve në këto shtete ka ndodhur për shkak të, siç shpjegon ai, sensibilitetit moral të shteteve perëndimore, pastaj për shkak të lëvizjeve të mëdha të refugjatëve dhe për shkak të standardit të përparimit moral.
Ethnical minority as a concept is reconnected with the concept of human rights.
Minoritetet etnike si koncept lidhen me konceptin e të drejtave të njeriut, të drejtave të minoriteteve. Pra, kur ne pyesim veten, njerëzit e medjave, akademikët, qeverinë, antarët e partive politike dhe të tjerët, se a jemi shoqëri demokratike apo jo, përgjegjja do të varet nga një gjë dominante. Se si qëndrojmë karshi minoriteteve, u shpreh Savić duke quajtur të rëndësishëm respektimin e të drejtave religjioze, seksuale dhe të tjera. Raporti publikuar nga Instituti Kosovar për Media dhe Politika vënë pas se paraqitja minoriteteve në Kosovë është më intenzive në radhët e televizioneve lokale sesa në mediat e shtypura. Drejtori në sektorin e hulumtimeve në këtë institut, Faton Pacolli, shpjegon perceptimet e minoriteteve etnike për paraqitjen e tyre nëpër mediat kosovare.
Gjatë diskutimit në fokus grupe ka pasur pjesëmarrës që kanë thënë se nëse një serb intervistohet dhe mendimi i tij na paraqitet si mendim i tërë komunitetit, kjo nuk është në rregull. Pra sepse ata mendojnë se ka diversitet mendimesh brenda komunitetit serb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, Qeveria Japonisë dhe Agjencia Kundër Korrupsionit në Kosovë sot në Prishtinë kanë nënshkruar dokumentin Partneriteti Kosovar për Antikorrupsion. Vlera këtij projekti një vjeçar që financohet nga qeveria japonisë është 300.000 dollarë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Parviz Fratash, drejtor i UNDP-s, tha se korrupsioni është i pranishëm në Kosovë, madje siç thot ai. Në raportet e publikuara nga kjo organizatë, thuhet se 55% e të intervistuarve dyshojnë se korrupsioni është i pranishëm në institucionet publike.
In this light, the project aims to enhance the capacity and knowledge of all anti-corruption bodies in Kosovo.
Projekti synon forcimin e kapaciteteve dhe dijes për të gjitha trupat antikorrupsion në Kosovë. Përderisa mbështetja e krijimit të një rrjeti antikorrupsion do të mundësoj shkëmbimin e informacioneve dhe përvojave specifike në rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Fratash. Me qëllim të parandalimit të korrupsionit, Fratash tha se UNDP-ja do të bashkëpunoj edhe me tutje me institucionet, organizatat jo qeveritare vendore si dhe me Agjencinë e Kosovës kundër korrupsionit. Përderisa UNDP-ja do të mbështes në vazhdimësi Kosovën në këtë qëllim, është më rëndësi që edhe Kosova, si që thotaj, të ngritet dhe t'i thot jo korrupsionit. Ndërkaq Tatsuhiko Ichihara, përfaqësuesi i ambasadës së Japonisë në Vjenë, tha se qeveria japonisë mbetet të përkushtuar të ndihmojë Kosovën e pavarur në ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe shumë etnike. Në këtë aspekt, tha ai, qeveria japonisë mbetet të përkushtuar të ndihmojë Kosovën edhe në vendosjen e sundimit të rendit dhe të ligjit.
Peace and stability of Kosovo is of great importance for peace, stability and prosperity.
Paqja dhe stabiliteti në Kosovë ka një rëndësi të madhe për paqe, stabilitet dhe prosperitet, jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për pjesën e Evropës dhe mbar botën, tha Ichihara. Hasan Preteni, drejtor i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, tha se në nënshkrimi këtij projekti do të mundësoj që agjencia edhe më tepër të përkushtohet në parandalimin e korrupsionit në vend. Ai ndërkaq tha se parandalimi dhe luftimi i korrupsionit në Kosovë nuk mund të jetë i suksesshëm pa bashkëpunimin e të gjitha autoriteteve kompetente.
Unë mendoj dhe besoj se projekti sa për nënshkruar, përveç se do të jap mundësinë agjencionit të eci përpara në kryerjen e reformave antikorrupsion në Kosovë, do të mundësoj gjithashtu edhe një qasje më të gjerë të problemit nga ona e shoqërisë civile dhe medjave, si dhe do të jetë guri themelor i një bashkëpunimi më të fuqishëm mes nesh.
Ndryshe, si pas raporteve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, të cilat masin nivelin e korrupsionit në vendet të ndryshme të botës, Kosova radhitet në grupin e tretë të vendeve të ndikuara nga korrupsioni. Ndërkohë që përfaqësues të institucioneve të Kosovës vazhdimisht e deklarojnë tolerancë zero ndaj të korruptuarve në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë në Prishtinë kritikojnë fillimin parakohë të fushatës parazgjedhore nga disa parti. Ata thonë se gara politike nuk është e barabartë, me që partitë vogla nuk kanë mundësi financiare të veprojnë ngjashëm. Opinionet e qytetarëve për programin ton i ka regjistruar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Përkundër paralajmërimeve se 15 tetori është data kur zyrtarisht fillon fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë, tashmë është e dukshme se disa parti kanë filluar këtë fushatë. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se fushatat i kanë filluar sipas tyre partitë më dha me vendosjen e billboardeve dhe panove, por ata e vlerësojnë këtë si veprim të padrejtë në raport me partitë e vogla. Rifat Kelmendi vlerëson se fillimi i fushatës parazgjedhore nga partitë më dha i vën në pozitë inferiore partitë e vogla.
Po, që me këtë vreje që faktikisht fushata vetëm ka filluar. Shifet çdo ditë përurimi rrugëve, billboardet ndryshme, domethënë këtë tregon që fushata ka filluar. Nuk është në rregull, po ndodh. Mundësitë nuk janë të njëjta, partitë vogla nuk kanë mundësi financiare, pozitë inferiore janë.
Ngjashëm thotë edhe Agim Gashi.
Unë mendoj që fushata veç tashmë ka filluar, jo vetëm tani me billboardet. Mirë, po ajo ka filluar edhe më herët, sidomos përmes inaugurimeve ndryshme, jo të shkollave, jo të rrugëve, jo. Mendoj që nuk është në rregull, po çam i bonë, jam qytetar, edhe nuk kam si të ndikoj te kjo që ndryshoj diçka e tillë. Po to kishte mirë që këto gjëra parandalohen apo që japet mundësi edhe atyre që janë më të vogla, partitë vogla.
Gjithë këtë situatë Gani Abdullahu e vlerëson si një propagandë të hershme nga ana e partive të mëdha.
Me vërtetë ka filluar hera se faktikisht është një propagandë paraelektorale, apo atë është paracaktuar pe KQZ-s kur duhet filloj fshota paraelektorale, mirë po këto billboard këto kanë filluar gjatë që përbon 2-3 që vrejnë për rrugë Prishtinës dhe rrugë tjera të Kosovës. Unë e shok të si një lej hedhjet hirit syve qytetarve, pa nuk është verë me vetë faktin që faktisht kjo tjep me dyshu që nuk janë gjona faktisht qarta qka është ka bot, kush financon.
Ndryshe Ramizosa i vlerëson.
Partitë e mëdha kanë mundësi financiare më shumë, edhe kjo është pyetje veç karrika për marrë dhe e në pushtet. Kjo personalisht unë veç shkon në njërë negative, së është drejt, absolutisht, minimi jam është. Këtu du në posë bugjet për një bokë të sanë, shtu që ajse s'ka, kushtë dhe e shërrin.
Albert Simnica shpre mendimin se fillimi fushatës para afatit nga partitë e mëdha është një loje pa drejtë që si pas ti ato e bëjnë në raport me partitë e vogla.
Jumë kishve së tri parti se përshien ma shumë. Këta shumë për para, ma se në përzit, ku kanë mundësi, ato tjera s'kanë mundësi, ato tjera të parti nuk isho. Kështë në regullë në qëpse nuk janë isim procesër atë parti, të do për para, do për mas, tjera parti, ata që s'kanë, po shkilën shumë kështë.
Ndërka që Rezart Shrehu thekson.
Kjo e shpjegon më tepër atë diskrepancën e madhe që ekziston mes partisë, pushtetit edhe popullit suveranit. Po mendoj në atë aspektin social, ku pushteti është shumë i fuqishëm në aspektin material, përderisa popullata është shumë e dobët në atë aspekt, edhe i shohim këtë luks ku pushteti fillon me fushat gati 3 javë para kohës, fer nuk është as pak. Parti minore kemi shumë, po ja që partitë më dha i glabrojnë të voglat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni i Bashkimit Evropian në Shkupë sot ka përshëndetur deklaratën e përbashkët të kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski dhe liderit të Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ndaj enciklopedisë së botuar nga Akademia e Shkencës dhe Arteve të Maqedonisë dhe reagimet lidhur me përmbajtjen e saj. Besojmë se deklarata Gruevski Ahmeti pas takimit ofron një mundësi vendimtare për pajtim dhe forcim të dialogut ndërmjet komuniteteve në Maqedoni në frymën e mirëkuptimit dhe mirëbesimit reciprok. Thuhet postirash në kumtesën e misionit të Bashkimit Evropian. Por çka thon analistët për këtë zhvillim? Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik shqiptar në Maqedoni vlerësojnë se kreu i qeveris Nikola Gruevski për herë të parë pas reagimeve të shumta si nga faktori politik në vend, ashtu dhe nga i ndërkombëtar, ka kuptuar realitetin shqiptar. Ndërkohë si pas tyre, kapërcimi situatës e tensionuar ndëretnike do të varet nga jo sa leadershipi i vendit, mesazhet shtensionuese do të ketë kapacitet politik për t'i aplikuar në praktik.
Mund të betohet të është bë hapi i parë qetësimit të situatës. Domethënë, përveç deklaratave, unë mendoj se nëse edhe veprat u bashkangjiten deklaratave, mendoj se situata do të filloj të qetësohet. Po mendoj se këtë herë nuk do mund të qetësohet me ndonjë improvizim nga ana e partnerit koalicion.
Thot Albert Musliu, drejtuesi i Asociacionit për Zhvillime Demokratike. Ndërkaq, Gjydau Dauti, publicist, vlerëson se çështja e enciklopedisë ka dëshmuar realitetin e kapacitetit demokratik të shtetit që fatkeqësisht, siç thot ai, është larg standardeve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dauti thot se është koha e fundit të nxirren mësime se pa tolerancë ndërretnike Maqedonia është larg integrimit.
Kjo që ndodhi lidhur me enciklopedinë edhe njëherë dëshmon se Maqedonia nuk e ka kuptuar realitetin e vetë të brendshëm. Ky realitet do thotë se Maqedonia është shtet multietnik, multikonfesional dhe se të vërtetat shkencore nuk mund t'i plasojnë vetëm shkencëtarët e një kombi. Prandaj, pas gjithë kësaj situatë që ndodhet, mendoj se të gjithë duhet të marrin mësim dhe të gjithë duhet të veprojnë në drejtim në situata normale.
Ndërkaq, ish diplomati Mahin Asimi vlerëson se takimi kokë më kokë do të ulë tensionet për një kohë të shkurt, por zgjidhja duhet kërkuar tek Akademia e Shkencës, nga se ky institucion ishte ai që gjeneroi krizën.
Pa do veprime konkrete, Akademia në këtë rast, veprime të cilat do të megjithatë në një farë forme, pasbusin këtë revoltën e shkaktuar ke shqiptarët, sa do le të takohen urtëhecit shtetërorë, nuk mund të japin dhe një kontribut të drejt për drejt. Qelësi i problemit është vetëdijsimi i akademisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Suksesi i Kosovës si një shtet demokratik i pavarur dhe shumë etnik vazhdon të jetë faktor i rëndësishëm kritik për stabilitetin në rajon, tha zyrtari amerikan Stuart Jones. Zëvendës se kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi tha se qeveria Kosovës nuk do ta zbatojë e as nuk do të bëhet pengesë protokolit ndërmjet Euleksit dhe Serbisë. Në Prishtinë u hap një qendër e re e diagnostifikimit për gripin e derave dhe të shpezve. Bashkimi Evropian ka përshëndetur deklaratën e përbashkët të liderve Gruevski dhe Ahmeti lidhur me enciklopedinë e Maqedonisë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se mbështet të përmirësimin e raporteve Shtetet e Bashkuara Rusi-NATO. Nga tsunami në ishujt të Samoa, kanë humbur jetën së paku 113 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.